Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 26 de augusto 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Mal proxima cae sen emozia ciel iugisto, proxima cae tenera ciel patro. Povi pregi al Dio cun intensezzo de coro, dependas de la maniero lau ciu ni perceptas lin, cae la percepto fontas la rilato ciun ni havas cun li, unuope sed ancau cadre de la familio. Finfine, gi estas tre simpla afero, clarigis la Papo, dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, la numero 100 ec de la comenzo de lia papado. Antau ol mediti pri la efficoi de pregio cun dividita heime, Francisco de Iris e la unuopa maniero senti cae travivi la tempon de pregiado. Estas bone, li diris, esperi che Dio helpu nin dum malfacilagioi. Bone senti la devon d'anchilin, cio bone. Sed ciu ni ancau iom amas la signoron, ciu la penso pri Dio, nin cortuscias, mirigas, tenerigas nin. Essenze, rimarchis la Papo, se ni ne cultivas en la coro varman amon al Dio, ni povas multobligi la vortoin, kiel la paganoi, au el montri niain ritoin, tion faris la fariseoi, sen tamen havi tiun varmezzon, kiun pura pregio estigas interne de ni. Coro logiata de la amo al Dio, igas pregio ancau penson sen vortoi, au alvocon fronte al sancta bildo, au chison sendit al pregeio. Estas belle ciam la patrinoi instruas alla malgrandai filoi sendi chison al Jesuo au alla di patrino. Ciam da tenerezzo estas in tiu gesto. En tiu momento la coro della infanoi transformigias en loco de pregiado. La sancta spirito estigas amon al Dio, cae citiun donazon della spirito, substrecis Francisco, en la familio oni lernas peti cae sciati. Tamen la tempo por pregi shainas ciam mal multa, agnoscis la Papo, cae en la familio, citiu tempo, aspectas despli mal multa. Ciu havas familion, tiu baldau lernas solvi problemon ciu ecce ne la grandai matematicistoi capablas solvi. Dudekvar horoin li transformas alla duoblo. Estas patrinoi cae patroi ciui povus venci la Nobel premion pro tio. El dudekvar horoi ili creas quardecoc horoin. Mines cias ciel ili faras tion, sed ili movigas cae faras. Estas multe da laboro en la familio. La spirito de pregiado redon la tempon al Dio, eliras el la obsedo de vivo al ciu ciam mancas tempo. La spirito de pregiado retrovigas la pazzon de la necessai aferoi, cae malcovrigas la gioion de neatenditai donazoi. Francisco finis indicante du modeloin de la Evangelio, Marta cae Maria, la fratinoi, ciui, li diris, lernis de Dio la harmonion de la familiai ritmoi. Tio estas la bellezzo de la festo, la tranquillo de la laboro, la spirito de pregiado. Fine della generale audienzo, Papo Francisco annonsis che venontan mardon la unuan de septembro solenigios la monda tago de pregiado por la prisorgo de la creagiaro de li starigita la pasintan sesan de augusto. Poste li diris, en pregio cunulezzo cun niai ortodoxai gefratoi cae cun ciui bonavolai personoi, ni volas proponi nian contribuon por la supero de la ecologia criso cion la homaro travivas. En la tuta mondo, la diversai locai ecclesioi, en programigis taugain iniziato in de pregiado cae de medito, por igi tiun tagon, forta momento, ancau antau vide alla alpreno de coherai vivo stiloi. Cun la episcopoi, la pastroi, la consecritai personoi, cae la laicoi della Roma Curio, ni estos en la Basilico de Sancta Petro, posta tagmese, por la liturgio della parolo, en ciu, finis la Papo, iam nun mi invitas partopreni ciui romanoin, ciuin pilgrimuloin, cae tiuin ciui desiras veni. Cae nun aliai informoi pri Papo Francisco, li esprimis sia in elcorain bondesiroin pro la sesdec iarigio de la agado de Sancta Jacobo, ciu arigas la hebre lingvain catolicoin en Israelo. En messaggio, la Papo, memorigante la mult nombrain grazoin donitain de Dio al tiu comunumo dum la iaroi, pregias porche la hebre lingvai fideluloi povu esti renovigitai per gioia attesto della Evangelio, ne nur per vortoi, sed cefe per vivo transfigurita della cesto de Dio. Papa Francisco decidis cun la papa consilio cor unum unu coro che la mono qui un onicolectis c'è la stando della Sancta Seggio c'è la internazia exposizio Milano dudecvin tio estas sesdecoc mil euroi gis nun estu metita ie dispono por la besonoi della infanoi cae familioi de rifugintoi nun tempe c'è estantai en Jordanio. La stando della Sancta Seggio cadre della exposizio Milano dudecvin estis gis hodiau visitita de prescau 690.000 personoi. Twittera messaggio de Papo Francisco pubblicigita hierau Cristano tro al crocita la mono maltrafis la giustan voion. Cai nun aliei informoi. Budapesto estas pliol 2000 la personoi senditai de Budapesto por patroli la hungaran landlimon. Gi estas la nova speciala landlima faco creita de chef ministro Viktor Orban por blochi la alfluon da migrantoi. Hungario nun pripensas ciu sendi alla suda landlimo la armeon. Intertempe, tamen, gia polizzo estus pafinta l'armiga in gasoin contrau accept centro c'è la limo cun Serbio, por malebligi alla migrantoi paroli cun la giornalistoi. Dauras ancau la alvenoi al Serbio, de tiui ciui el Greclando, cae Respublico Macedonio, clopodas eniri en Hungarion, por poste atingi la Nord Europa in Landoin. La Europa Commissiono disponigis en tute 1 milionon cae duonon da euroi por helpoi al Serbio cae Respublico Macedonio. Dum la unuai ses monatoi della nuna iar passis al Serbio 37.000 migrantoi. Dum la pasinta monato Julio cae dum la unua duono de Augusto, la alvenoi estis pli ol la duoblo, 83.000. 9.000 estis la migrantoi, ciui trapassis la land limon cun Respublico Macedonio, dum la lastai semain finoi. Jubo, hodiau estis decida tago por Sud Sudano. Post longa attendo, presidente Salva Kiir subscribis la pazzo accordon cun la ribelluloi della exa vicepresidente Riek Machar, post minazzo de sanzioi fare de unuiginta i nazioi. Dum la ceremonio en jubo della subscribo, Salva Kiir de nove esprimis sia in reservoin, pri la perado por la intertractoi, cae pri quelcai clausoi en la accordo. Sanao, nova ec flagro della conflicto en Yemeno, almeno quardec personoi mortis pro la Saud Arabiai aviadilai rab escursoi, cae artilleriai pafadoi mortigis 3 Saud Arabiain soldatoin ce la land limo. La internazia Rugia Cruzo interrompis sia in agadoin en la haven urbo Adeno, post la attaco contra Ugia Sideio. Fritauno, ella la sita e la hospitalo la lasta paziento malsana ie ebolo febro en Sierra Leone, chie de du semainoi ne aperis novai contagioi. Intertempe en Guineo registrigis novai disai casoi, dum en Liberio registrigis nur unu nova contagio ie ebolo febro. Washingtono, ereto de espero por tiui qui batalas favore al nuligo de morto puno en usono. Federazia iugisto por tempe malebligis al stato Mississippio la executon de mort condamnitoi. Cio nascigis el iura plendo le vita de 3 malliberuloi, cae basita sur la mixaggio de medicamentoi, quiu, ili argumentas, ne certigas morton sen sufero, ciel gidevus. La iuge proceson oni petis sur base de la oca amendo alla usona constitutio, quium malpermesas cruelain cae malhumanain punoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.